Evanghelia după Matei, capitolul 4, versetul 17. Evanghelia după Matei, capitolul 4, versetul 17, o să recităm acest verset împreună. Spunem cu toții. De atunci încolo, Iisus a început să propovăduiască și să zică: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Amin. Este totuși un lucru pe care l-am omis, pentru că de asemenea este un eveniment care ne este aproape. Amish Country. Între timp am vorbit cu organizatorii și au spus că sâmbăta este destinată tinerilor, ei vor avea camping. Deci cei cărora le place să doarmă în corturi pot să meargă de sâmbătă. Ceilalți pot să meargă de sâmbătă, dar își găsesc camere la hotel. Iar duminica vom fi împreună cu bisericile din Akron, Cleveland și biserica fratelui Valentin Popovici din Chicago. Și va fi un serviciu în aer liber. Îi rog pe cei interesați să rămână la terminare ca să vedem cum ne organizăm cu transport, cu camere, cu tot ceea ce este nevoie. Și acum să revenim la seria mesajelor despre fericire. Dimineața aceasta mi s-a părut chiar interesantă sincronizarea. Am citit un articol în care erau cuprinse afirmațiile celui mai mare investitor de pe litoralul Mării Negre. Și spunea omul acesta că se întâmplă ceva cu conaționalii noștri, și anume ajung la litoral în concediu și în primele două zile se ceartă. Vin de fapt supărați, surmenați, stresați de acasă, și apoi iritarea aceasta nu face decât să crească în zilele în care sunt acolo. Și spunea respectivul om de afaceri că dacă mai și plouă și trebuie să stea în spații închise, lucrurile sunt cu atât mai grave. Că nu știu ce să facă oamenii unii cu alții, nu mai știu cum să discute, să vorbească, să negocieze. Și mi-a plăcut, m-a surprins și mi-a dat de gândit afirmația lui. A spus: românii nu au o cultură a fericirii. Am spus că mi s-a părut așa interesantă această sincronizare cu tema mesajului meu, pentru că este parte acestui mesaj, parte acestei teme. Fericirea nu este un simplu dat. Fericirea este o stare care se cultivă. Și asistăm la modificări de substanță, atât în ce privește înțelegerea fericirii, cât și în ceea ce privește experiența fericirii. Pentru foarte mulți oameni, fericirea continuă să fie un șir de bucurii, și cu cât reușești să apropii mai mult o bucurie de alta și de următoarea și de următoarea, oamenii cred că aceea este fericirea. Ori experiența vieții vine să contrazică o asemenea concepție a fericirii, pentru că iată, da, cei care anticipează nunta, nu, au o anumită stare sufletească, cei care au trecut printr-o durere au o altă stare sufletească. Dar nici bucuria unora, nici durerea celorlalți nu înseamnă neapărat că le-a fost răpită fericirea atunci când trăiesc într-o anumită stare și cu o anumită concepție referitoare la această stare. De aceea, în dimineața aceasta vreau să continui vorbind tocmai despre cultura fericirii, despre cultura fericirii. Și știu că, pentru că am și spus lucrul acesta, sunt mulți care spun: Dumnezeu nu ne-a creat să fim fericiți, Dumnezeu ne-a creat să ne închinăm. Este foarte adevărat. Eu cred că fericirea este în cele din urmă un rezultat al unei atitudini potrivite și dacă am experimentat cu adevărat și am trăit cu adevărat închinarea așa cum a fost ea intenționată de Dumnezeu de la bun început, eu sunt convins că și starea noastră sufletească va fi alta. Eu cred că Dumnezeu este preocupat de fericirea noastră, Domnul Iisus Hristos este preocupat de fericirea noastră, altfel de ce ar fi menționat, nu? Ferice de cine? Ferice. Da? Deci Dumnezeu este preocupat de lucrurile acestea și v-am spus și de ce este critic să avem o perspectivă corectă cu privire la fericire, pentru că suntem adesea ademeniți. Suntem adesea înșelați, da? Cu definiții false, cu experiențe nepotrivite, experiențe distructive. Sunt atâția oameni care caută fericire și în căutarea fericirii își distrug viețile ale lor și ale altora, ale celor din jurul lor. Și este păcăleala cu care diavolul de foarte multe ori ne ademenește să îmbrățișăm căile lui pentru atingerea fericirii. De aceea continui acest ciclu de mesaje și de duminica cealaltă, deci nu duminica viitoare, o să vedem, sper să putem adânci acel tablou al fericirii care este parcă un tablou răsturnat. Când te gândești, păi, oamenii cred că fericirea este să poți râde tot timpul, să simți acea explozie de sentimente pozitive și un râs prelungit și un râs molipsitor este cumva indicativul sau indicatorul fericirii. Sau cel care sunt sătui tot timpul, sau toate acele lucruri. Domnul Iisus Hristos vine și prezintă o variantă răsturnată a lucrurilor și spune că totuși este fericire. Este fericire. Am ținut să fac un pas înapoi din pasajul inițial care vorbește despre fericire, respectiv capitolul 5 din Evanghelia după Matei, pentru că Domnul Iisus Hristos își începe predicarea. Deci dacă aceasta este predica de pe munte, Domnul Iisus Hristos nu începe predicarea sau propovăduirea sa cu predica de pe munte. Domnul Iisus Hristos începe cu o predică foarte concisă. Foarte concisă. Da? Știu că v-ați bucura să predic și eu la fel de scurt. Da? Asta e. Predica mea e mai lungă astăzi un pic. Da? Pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Este aproape. Acum, vedeți, urmând logica scrierii evanghelistului Matei, am putea ușor deduce că ceea ce urmează, respectiv predica de pe munte, este de fapt o detaliere a acestui anunț inițial. Acestui anunț inițial. Pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Și acum începe să detalieze ce înseamnă pocăința, ce înseamnă împărăția cerurilor, introduce încă o temă pe care o dezvoltă destul de mult și anume neprihănirea, vorbește despre neprihănire în predica de pe munte, face chiar un anunț menit să-i sperie chiar pe cei ce stăteau acolo, pentru că spune, dacă neprihănirea voastră nu o va întrece pe cea a fariseilor și cărturarilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Deci, dintr-o dată ai pocăință în asociere cu împărăția cerurilor, ai neprihănire în asociere cu împărăția cerurilor și apoi, dacă vă uitați în capitolul 5, versetul 3, spune ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Deci, dintr-o dată, ai trei elemente, nu știu, pasionații de matematică, eu n-am fost, dar poți face un sistem acolo. Ai pocăința, ai neprihănirea, ai sărăcia spirituală, sărăcia în duh, care toate sunt asociate cu împărăția cerurilor. Și în contextul acesta apare cuvântul acesta care nu ne intrigă, ferice. Deci ferice. Oh, păi clar, suntem de acord, ferice de cine intră în împărăția cerurilor. De fapt, nu chiar așa și sumarizăm până la urmă fericirea ca fiind specifică unui loc, specifică împărăției cerurilor. Și cumva s-a instalat această concepție și anume, domne, n-avem decât să strângem din dinți, trecem prin toate necazurile, pentru că oricum aici nu va fi fericire, fericirea vom experimenta doar atunci când împărăția lui Dumnezeu se va instala pe deplin. Afirmația este adevărată în parte. Știu că spuneți, nu există jumătăți de adevăr. Eu cred că noi facem o aproximare puțin defectuoasă. Fericirea nu aparține locului. Fericirea aparține locului doar în măsura în care Dumnezeu este acolo. Dar pentru că Dumnezeu este, de fapt, nu sursa fericirii. Noi avem această imagine acolo, vor fi străzile de aur. Nu știu dacă mai contează până la urmă lucrurile acestea. Noi ne gândim mai degrabă că acolo nu va mai fi plâns, nu va mai fi suferință, nu va mai fi durere, nu va mai fi lucrurile acestea care vin să corodeze fericirea noastră. Dar acelea nu vor mai fi acolo. De ce? Pentru că Dumnezeu, fiind prezent acolo, binele desăvârșit, nu, totul este la nivelul desăvârșirii, toate celelalte lucruri nu mai au loc în prezența Lui. Răul nu mai are sub nicio formă a manifestării sale, că este cancer, că este violență, că este trădare. Răul nu mai are loc în prezența lui Dumnezeu sub nicio formă a manifestării sale. Și da, atunci este starea de fericire deplină. Dar noi suntem chemați să umblăm cu Dumnezeu încă de aici, de pe pământ. Suntem chemați să umblăm cu Dumnezeu încă de aici, de pe pământ. Și de aceea Domnul Iisus Hristos vine cu această construcție destul de amplu dezvoltată cu privire la fericire, cu privire la neprihănire, cu privire la împărăția cerurilor. Urmând firul logic al cuvintelor Domnului Iisus, trebuie să înțelegem că atingerea acestei stări de fericire implică pocăință. Și acum aș vrea să lucrez puțin și cu termenul acesta de al pocăinței. Pocăință înseamnă regret. Pocăință înseamnă schimbare. Pocăință înseamnă de asemenea înnoirea minții și când este folosit cuvântul pocăință în această frază, în această afirmație a Domnului Iisus Hristos, este o referire la înnoirea minții, metanoia. Care înseamnă schimbarea minții, metanoia, schimbarea minții. Da? Urmăriți-mă numai puțin în derularea raționamentului meu. Cu alte cuvinte, apar situații în viață în care nu poți face prea mult pentru a schimba circumstanțele. Sunteți de acord? Ați fost cu toții în situații din viață în care oricât ai încerca, oricât ai da peste cap, nu poți să faci nimic. Decesul este una din situații, decesul cuiva drag, pentru că dacă tu ai decedat, that's final, anyway. Însă, mai poți să-l readuci pe celălalt? Ce mai poți face? Aduceți aminte de David, când îi moare primul copil al lui Bathsheba, plânge, se tânguie, cere, cerșește de la Dumnezeu, nu mănâncă. Și apoi când copilul moare, se aranjează și toți rămân surprinși. El spune, de acum, oricum, nimic nu mai poate fi schimbat. Da? Ei, e aici o cheiță cu privire la fericire în sistemul acesta și în raportul acesta, și anume, Fericirea este influențată de înnoirea minții mai mult decât de modificarea circumstanțelor. Fericirea este influențată de înnoirea minții mai mult decât de modificarea circumstanțelor. De exemplu, invidia, ingratitudinea, suspiciunea sunt emoții care subminează fericirea indiferent de circumstanțe. Am întâlnit oameni cărora le mergea bine. Din multe puncte de vedere, dar nu erau fericiți. Chiar dacă aveau casă, mașină și tot ceea ce aveau nevoie să ducă, un trai nu doar decent, chiar peste limita aceasta. Deci să trăiască bine. Îi rodea invidia. Da, pui tot ăla are așa, ăla altul are așa. Da? Sau alții sunt cuprinși de teamă. Da, am întâlnit oameni care aveau parte de o stare bună și de sănătate și de liniște în familie și de lucruri, dar își spuneau ei, trebuie să vină ceva. Îmi merge prea bine. Și vorbeau la modul cel mai serios. Da, și era undeva în subconștientul lor această teamă care pur și simplu îi împiedica să se bucure de lucrurile respective. Și acestea sunt stări care de foarte multe ori sunt induse și eu cred că diavolul are mâna lui băgată și în situațiile acestea. Pentru că dacă ne-am bucura de ceea ce Dumnezeu ne-a dat, dacă am fi mulțumitori, citeam aseară o rugăciune a lui Ioan Gură de Aur și învățat de fapt pe credincioși să se roage și aproape fiecare acțiune spunea, dacă te-ai trezit din pat dimineața, mulțumește lui Dumnezeu că te-ai trezit la o nouă zi, că te-ai putut odihni. Dacă ieși afară și îți ridici ochii spre cer și vezi frumusețea naturii și soarele și mulțumește lui Dumnezeu, mulțumește lui Dumnezeu când iei bucata de pâine, mulțumește lui Dumnezeu. Deci vă dați seama când integrăm astfel de lucruri în viața noastră și înțelegem că întreaga noastră existență este atât de strâns legată de Dumnezeu. Este o schimbare de perspectivă, este o schimbare a minții. S-ar putea ca nu în fiecare zi când ieși afară din casă și ridici ochii spre cer să fie soare și frumos. S-ar putea să mai și plouă. Dar dacă nu ești așa adânc afectat de egoism, te mai gândești și la cei care au grădină, da? Și care până atunci au tot transpirat ducând apă să-și cultive plantele. Deci întotdeauna există o posibilitate. Nu poți afecta atât de mult circumstanțele, dar cu siguranță poți umbla la înnoirea minții tare, la o reașezare a ta. Te așezi și pe o altă poziție, te așezi și într-un alt loc când te uiți la situația respectivă. Gratitudinea, compasiunea, altruismul sunt emoții care contribuie la starea de fericire, indiferent de circumstanțe. Cât ați auzit mărturia lui Wurmbrand după ieșirea lui din închisoare? Când i-a surprins pe toți prin faptul că nu simțea niciun dor de răzbunare, nu simțea nicio nevoie de răzbunare. Dacă ați citit cu Dumnezeu în subterană, probabil vă aduceți aminte de lucrurile îndurate, vă aduceți aminte de mărturia lui. Cum poți să ajungi la asemenea atitudine decât dacă îți lași mintea înnoită, dar te uiți la lucrurile acelea și dintr-un alt unghi decât să uită ceilalți. Jurnalul fericirii, l-am mai amintit. La fel, cum pot ajunge oamenii aceștia după ce trec prin atâtea suferințe, prin atâtea dureri, prin atâtea nedreptăți, cum pot să ajungă la acea stare sufletească în care să găsească liniște, în care să găsească motive de mulțumire și în care chiar să vorbească despre fericire? Da? Pentru că dacă noi reducem fericirea doar la un concurs de împrejurări și de circumstanțe favorabile, avem toate șansele să fim cei mai nefericiți oameni, pentru că suferința nu ne va ocoli pe niciunul dintre noi, în orice formă a ei, deoarece răul se manifestă în multiple forme atâta timp cât încă suntem aici pe pământ. Nu există șansă. De aceea trebuie să ținem minte că fericirea este influențată, este afectată de înnoirea minții. Și pocăința este un pas foarte important, foarte necesar. Foarte necesar. Poți să te pocăiești de mândrie, poți să te pocăiești de nemulțumire, poți să te pocăiești de nedreptăți, poți să te pocăiești de atâtea lucruri. Să-ți schimbi mintea, să te poziționezi altfel față de toate lucrurile acestea. Și eu cred că atunci vom experimenta fericirea. Putem să ne punem câteva întrebări. Ce anume simt? Tristețe, nedreptate, frustrare, teamă sau pot să merg mai departe cu analiza. De ce mă simt în felul acesta? Nu cumva cred că Dumnezeu mi-e dator? Nu cumva am sentimentul că eu merit mai mult decât alții și dacă ceva îmi perturbă starea mea de bine, ar trebui să fie altfel? Ce spune Biblia despre altfel de situație? Ce personaj biblic a trecut prin ceva asemănător? Cum a reacționat? Ce a spus Dumnezeu despre reacția lui? A fost aprobată? Vă aduceți aminte de Iona? Ce spune Dumnezeu lui Iona? Iona, ai drept să te superi? Și el zice, da, e drept. E drept. Da? Și poți, pe urmă, să mergi mai departe și să identifici. Frați și surori, ăsta e un alt rol al Bibliei. Este un alt rol al Bibliei. Să ne examinăm și prin perspectiva exemplelor, lecțiilor, poruncilor, principiilor pe care le avem acolo. De asta trebuie să o citim, pentru că ne ajută să gândim situațiile altfel decât le-am gândit până atunci. Cum l-aș putea onora pe Dumnezeu într-o astfel de situație? Aduceți aminte de exemplul lui Iov? Numai ce ni s-a vorbit duminica trecută despre exemplul lui. Da, păi ușor să spui, pe Iov a fost fericit când? Atunci când totul îi mergea bine, când copiii erau sănătoși, când o țineau numai în petreceri, când vitele erau la locul lor, Iov ajunge la o schimbare de perspectivă. Și zice, Doamne, până acum urechea mea a auzit vorbindu-se despre Tine, dar abia acum am ajuns într-o altă poziție, cum ochiul meu Te-a văzut. Și care e reacția lui Iov? Nu-i cere nici copiii înapoi, nici animalele, nu zice, mă pocăiesc în sac și în cenușă. Aici sensul pocăinței este acela al smeririi, al umilirii. De multe ori trece prin situații neplăcute în viață, pentru că în mod natural nu căutăm umilirea. De fapt, să fim serioși, cine vrea să fie umilit? Păi, pui un copil. Da, au fost săptămâna asta atâția copii și un copil și-a luat un tricou, l-a dat jos să-l pună pe celălalt și noi toți uite ce mușchi are, nu știu ce, să râdem cu el. El când a văzut că e deja atât de multă atenție în jurul lui, a început să plângă. Pentru că s-a simțit umilit. Un copilaș are sentimentul acesta. Apoi noi care suntem mari. De asta nu ne place să fim contraziși, de asta nu ne place să se vorbească rău despre noi, de asta sunt atât de multe lucruri. Ori pocăința poate să schimbe perspectiva noastră. Și dacă nu găsim alte modele în Biblie, gândiți-vă la Domnul Iisus, care a fost scuipat, care a fost batjocorit, care a fost nedreptățit. Și El este o pildă, este un exemplu pentru noi. Puțin mai departe, am amintit deja că Domnul Iisus spune, dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Având în vedere această condiție, adică o neprihănire performantă, ar trebui să înțelegem, cred eu, mai bine promisiunea pe care o face Domnul Iisus celor ce sunt însetați, înfometați după neprihănire. Deci dacă este așa o legătură strânsă între neprihănire și împărăția cerurilor, starea de fericire netulburată, înțelegem de ce Domnul Iisus Hristos spune, păi să fiți mereu înfometați și însetați după neprihănire. O să dezvolt acest aspect la momentul potrivit. Însă până atunci aș vrea să înțelegem acest punct de vedere. Și anume, fericirea este strâns legată de integritate, puritate și corectitudine. Este strâns legată de integritate, puritate și corectitudine. E o perspectivă importantă, mai ales că avem atâția apostoli ai fericirii definite în termenii plăcerii, adică e un șir întrerupt de plăceri. Ori Domnul Iisus, după cum vedeți, pune aici o altfel de cheie în înțelegerea fericirii. Și anume, el spune, fericit este cel ce face ce trebuie, cel ce nu este o victimă a compromisurilor, ci cel ce își păstrează puritatea și inocența. N-am vrut să vă dau lucrare de control, să vă întreb ce credeți că este neprihănirea. E un termen cu care noi toți ne-am obișnuit. Și cea mai simplă definiție este un om fără păcat. Nu? Om fără păcat. Neprihănirea. Dar uitați-vă că este vorba aici de corectitudine, este vorba aici de integritate, este vorba aici de puritate, da? Sfințenia noi o asociem cu puritatea, dar neprihănirea este toate acestea. Dar haideți să sondăm și mai departe puțin, să lărgim puțin orizontul. Neprihănirea este, de fapt, starea în care a fost creat omul în faza inițială. A fost starea de neprihănire. Când omul experimenta viața așa cum a intenționat Dumnezeu să o experimenteze de la bun început. Ori păcatul intervine și alterează lucrurile acestea. Și tocmai de aceea vine și modifică principiile lui Dumnezeu, vine și modifică legile lui Dumnezeu, vine și modifică modul în care Dumnezeu ne-a creat. Plăcerile le duce în toate direcțiile și ne îmbolnăvim de atâta plăcere. Au, îți plac prăjiturile, îți plac, știu, alte lucruri, dar poți să-ți placă atât de mult până când te îmbolnăvești. Până când te îmbolnăvești. Cred că e bine să păstrăm această imagine. Pentru că, și vreau să trec la următorul punct, fericirea nu este dată de o negociere a surselor, ci de o adaptare a reacțiilor la modelul divin. Deci nu este dată de negocierea surselor, Doamne. Păi dacă mă ții sănătos, dacă copiii merg la școală unde vreau eu și mă ascultă, dacă nu o să-mi pierd serviciu, dacă... Da? Deci negociez sursele cu Dumnezeu. În loc să mă adaptez eu modelului divin. Și acum când vorbesc despre un model divin, să exemplific. Am văzut o invenție. Pe de o parte, mi s-a părut nostima. Un român de-al nostru a tăiat în jumătate o motocicletă, cred că era, nu știu ce, Kawasaki ceva, tăiat în jumătate și a asamblat o căruță. Și căra pământ, făcea agricultură cu motocicleta. E drept că motocicleta mergea. Da, era motocicleta, cei care știți, e făcută să meargă cu suta și ceva de mile la oră. Da. El tot o chinuia și mergea câte un pic peste deal. Cam cât credeți că o să reziste motocicleta aia fără reparații? De ce? Pentru că n-a fost destinată pentru așa ceva. Frați și surori, de asta vine diavolul și ne ademenește cu tot felul de rețete și de surse și de... Tocmai ca să ne atragă pe un teritoriu pentru care noi n-am fost destinați. Neprihănirea este destinația inițială pentru noi. Și de aceea când vom trăi în neprihănire, când vom trăi cu corectitudine, când vom trăi în integritate, când vom trăi cu tot ceea ce caracterizează ceea ce vrea Dumnezeu să fim și dacă avem vreun dubiu și nu știm exact ce trebuie să fim, n-avem altceva de făcut decât să privim din nou la Domnul Iisus Hristos. Pentru că El este modelul de viață pentru fiecare muritor. Pentru fiecare muritor. Domnul Iisus Hristos n-a fost ocolit de durere, n-a fost ocolit de suferință, n-a fost ocolit de respingere, n-a fost ocolit de moarte. N-a fost ocolit de moarte. Dar nu cred că putem spune despre Domnul Iisus Hristos că n-a fost fericit. Avem o afirmație în Biblie, fericirea mea este să... Care e fericirea mea? Nu... Relația și părtășia cu Dumnezeu, pentru că El este sursa fericirii noastre. Iată cum ar trebui să ne formăm o cultură a fericirii, o cultură a fericirii, care nu este dat de negocierea surselor, ci de adaptarea noastră la modelul divin, care este strâns legată de integritate, de puritate, de corectitudine. Lumea de astăzi pervertește toate lucrurile acestea. Vă aduceți aminte că în Proverbe scrie acolo, apele de furat sunt dulci. Sunt dulci. Și am avut prieteni și colegi care spuneau că încălcarea regulilor, încălcarea, fie că era regulă de circulație, pur și simplu aveau obsesia aceasta să încalce orice regulă posibilă, pentru că spunea că le dă un plus de adrenalină. Și când faci ceva nepermis, nu simți așa că îți bate inima. Și ei considerau că aia era așa un fel de vaccin de fericire, de bucurie. Integritate. Când faci nu ce vrei pentru a stoarce o clipă de plăcere, ci când faci ceea ce trebuie și atunci te înscrii în ceea ce ai fost destinat să trăiești. Și apoi fericirea este influențată de noirea minții mai mult decât de schimbarea circumstanțelor, de modul în care mă relaționez și mă raportez. Mă rog ca Dumnezeu să dezvolte aceste lucruri și tot ce n-a fost spus și trebuia spus, fie ca Duhul lui Dumnezeu să ne descopere, tot ce a fost spus și nu trebuia spus să ne ajute să uităm, pentru ca în toate El să fie onorat. Amin.